Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Ahoj Daška.
Čau Adel.
O čom si dneska vypočujeme?
Dneska bude ďalší, myslím si, že veľmi obľúbený diel, lebo bude diel o spánku. A pozvali sme si Annu Ružičkovú, ktorá je známa pod profilom Spánek Miminek. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo my sme vlastne chceli preniknúť do toho, že ako vyzerá takéto holistické spánkové poradenstvo. A v úvode rozhovoru, ak si to pamätáš, sme sa dokonca viac bavili o našom spánku a nejakom takom zdravom rytme života, že ako si to nastaviť. A lebo sme sa viac zameriavali na to vlastne, že ako popri tom detskom spánku vylepšiť náš spánok, a mne to príde ako veľmi užitočná stratégia.
Áno, ten diel bol taký, že sme sa vlastne venovali až podľa mňa tak polovicu času skôr tomu, čo vieme my spraviť vo svojom živote za zmeny versus to, ako mení to dieťa.
Hej.
Ale zároveň, aby ste si nemysleli, že teda sa to akože nedá, tak bavili sme sa aj o tom, ako sa... Milo má tam na to nejaký názor silný. Že ako sa naozaj dá jemne, pomaličky a postupnými krokmi prispôsobiť, povedzme, ten režim, tú rutinu, tak, aby vyhovovala čo najviac všetkým zúčastneným celého spacieho procesu.
Tak, hej, že v akom, bavili sme sa tak veľmi aj konkrétne, že v akom období má zmysel to meniť, koľko to trvá a čo všetko to ovplyvňuje. Takže veľmi praktický a aj taký podľa mňa príjemný diel na počúvanie. A ja mám ešte jednu vec, s ktorou by som sa chcela podeliť, skôr než sa k tomu dostaneme, lebo v poslednej dobe ma to niekoľkokrát zachránilo a myslím, že to môže fungovať u viacerých, je, že my často, keď niekde ideme ešte po škôlke, napríklad potrebujem ešte nakúpiť, niečo povybavovať, alebo niekedy v inému sa proste nechce cez obed spať a mne sa nechce ho proste hodinu prehovárať, aby šiel spať, tak ho zoberiem von a vtedy na neho príde niekedy taká únava a je toho na neho moc a mne sa proste nechce sa mi prispôsobovať si môj program tomu, že on je dneska unavený, umrčený, tak zostanem doma. A to je pre mňa ako, že to sa mi nechce, hej? Že ja to radšej risknem a nejak to proste vonku zvládneme. No a minule sme tak boli nakupovať s Vinným po škôlke a on už bol taký umrčaný a ja už mám proste niekedy také nervy na to, vieš, že ja už mám chuť mu niekedy povedať, že ja dosť, hej? Ešte raz zamrčíš, tak, nebude rozprávka, vieš. Proste nejakú takúto skratku mám na jazyku a proste a nehovorím, že som to nikdy nepoužila. Ale oveľa lepšie funguje vlastne iná vec, že minule som si tak spomenula na to a som si k Vinnému čupla a vravím mu, že Zlatičko, vidím, že je toho už na teba veľa a že už by si potreboval ísť, ja ešte potrebujem vybaviť tieto tri veci, toto, toto a toto. Tak sa len dohodneme, že keď to už bude na teba veľa, tak nebudeš sa hádzať na zem ani kričať, ale povieš mi, pozrieš sa na mňa a povieš mi, že mami, už je toho na mňa moc. A počuj, toto normálne funguje ako zázrak. Normálne ako keby tomu dieťaťu dáš nejakú stratégiu alebo niečo, čo môže v tej situácii spraviť, miesto toho, aby začal len tak proste pišťať kvôli nejakej prkotine. A on sa už normálne na mňa otočí, že je toho na mňa moc. A ja sa na chvíľku zastavím, si k nemu čupnem. Zase si to spolu prejdeme, chvíľku sa pomýkame a ideme ďalej. A úplne to perfektne funguje.
U nás je podobné, že mamina pomôž mi, alebo tatino pomôž mi.
No.
Že keď povie pomôž mi, tak ja už viem, že vtedy treba ísť.
Že už je toho na ňu veľa. Minula sme boli na divadle detskom a tiež to bolo, že nespal a bol taký úplne, že sa tešil proste strašne z toho divadla a zapájal sa a potom zrazu v jednej chvíli a kde je moja vločka, lebo tam fúkali proste akože vločky a sa namotal na to, že musí nájsť tú svoju a tam po zemi 20 chumačíkov proste, vieš. A potom zase sa išiel tešiť a zapájať do divadla a potom zase prišiel s plačom a potom sa na mňa otočil, už je toho na mňa moc. A ja, dobre, tak poďme už. A už sme išli. Hej. Takže úplne tak akože jednoduchý signál, ktorý sa dá dohodnúť s deťmi a funguje.
Ja teraz rozmýšľam, že ako to premostiť, hej?
No, lebo a určite si na niečo prišla.
No práve, že až tak moc nie, lebo chcela som na to nadviazať, že už je toho na mne moc, že aj obliekanie je problém, ale u nás je obliekanie super.
Ježiš, obliekanie je u nás problém.
Obliekanie je úplná pohoda.
Ja už som v štádiu, akože niekedy proste, že buď sa teraz oblečieš, že ideš so mnou, alebo zostávaš doma. Akože s pecom, hej, že môže naozaj zostať doma. A že viem, že iný mne sa naozaj nechce toto riešiť. Môžeš zostať kľudne doma, nie je to problém, alebo pod so mnou.
Hej, hej. No nie, u nás je problém iba umývanie rúk, to je náš normálny battleground proste. Tam sme teraz. A tam neviem, ako premostím na leginky, ktoré sme chceli ešte spomenúť, lebo často sa nám to objavovalo aj pri vašich nákupoch, keď bol ten náš slavný, veľmi úspešný zľavový kód na moje, že ste riešili, že ktorú z tých veľkostí kúpiť. Lebo tam je to tak šalamúnsky napísané, že tie veľkosti sedia na menšie, teda, že tá veľkosť, ktorú máte brať, si máte vyberať skôr tú menšiu, lebo tie veci sú trošku dlhšie. A ono to aj celkom akože platí, ale zároveň, ja som matka akože skúsená už a viem, že keďže tie moje veci vydržia, tak ja ich kúpujem vždycky akože to väčšie číslo naopak. Mm-hmm. Čo neviem, či babi z moje budú chcieť počuť teraz, ale akože no. No tak to je moja, akože, to je moja skúsenosť s tými veľkosťami, že oni sú naozaj také, že Mára má okolo 95-98 centy, ale ja už by som jej nekúpila tie 98-čky, ale už jej kúpujem tie 104-ky. Hoď sú je teda trošku akože dlhšie, ale zase tým, že sú elastické a majú vysoký pás, tak oni sa dajú trošku tie nohavičky, či čo sú to, nazberkať a na páse sa vytiahnú perfektne. Takže vlastne jej sedia celkom tie väčšie veľkosti. Ale je pravda, že keď som jej minulý rok kúpila tie o číslo väčšie, lebo som si hovorila, že však ja nebudem kúpovať malé, tak potom ich mala akože dosť nazberkané. Takže moja skúsenosť je taká, že keď ste hraničné tou dĺžkou, výškou toho dieťaťa, tak berte tú, ktorá sa vám zdá teda, že je väčšia, aby vám vydržala, ale ak ste skôr na tej spodnej hranici a chcete si spraviť rezervu, že však veď to nebude také veľké, tak zase to úplne neriskujte.
Ja úplne, však viny je asi rovnako veľký ako Marietka. Ešte v septembri som s babami vymieniala dvakrát leginy, lebo som mu zobrala najskôr tie 104-110 a potom som ich menila za 92-98. A tie sú ešte teraz dobré, ale už vidím, že sú len tak. Už teraz som mu zobrala tie 104-110. A fakt, akože ten strih je taký, že sedia super. Akurát nás baby upozorňovali, že pančušky majú proste dlhšie. Takže tam stačí vždycky tá menšia veľkosť.
Áno, a tie pančušky cukríkové ináč má teraz Marieta také obľúbené. Tie úplne miluje. No ale ešte poslednú vec sme chceli spomenúť, pretože vieme, ako tu všetci riešime, akože aké vianočné darčeky. Ja už som z toho šedivá normálne. A dievčatá hovorili, že ešte v rámci tých vianočných akcií budú na Urban Markete. Hm. A na Urban Markete budú viac menej všetky naše miláčičky, všetky značky. Milo. No a budú tam tak približne v prvej polovici decembra. A ten Urban Market ináč frčí celý mesiac skoro. Teraz začína vlastne stredu, keďže toto si púšťate v útorok, tak od stredy začína, myslím, a trvá skoro až do Vianoc. A baby tam budú mať aj veci pre dospelákov, napríklad veľmi, veľmi pekné, také súpravy pre chlapov, že čiapka, tunel a rukavice. A to sa mi veľmi pozdávalo napríklad aj pre môjho muža. Milo, veď halo. My sme mu totiž včera dali mrkvu a on odvtedy rozpráva. Tak neviem, že čo v tej mrkve bolo. A to je asi tak všetko o tom moje, čo ja som mala ešte na srdci.
A, tak končíme reklamnú pauzu.
Ináč sa potešíme strašne, keď nám aj babám, keď pošlete fotky, ako nosíte moje, lebo myslím si, že tie decka sú v tom extrémne zlaté.
Sú to strašne cute. Dobre, a teraz už nás čaká rozhovor s Ankou Ružičkovou o spánku miminek. Takže príjemné počúvanie.
A ja idem uspávať. Dobrý deň, ahojte. Dnes máme dlho očakávaný diel o spánku. Och, a moje dieťa pri ňom nespí. Ani jedno.
A tento diel nahrávame s Annou Rúžičkovou, ktorá je holisticko-spánkovou poradkyňou. Má úctyhodných 50 tisíc sledovateľiek, pravdepodobne Matiek asi na Instagrame. A určite aj nejakých mužov tam bude mať. A o spánku hovorí krásne a láskavo. A takisto pristupuje aj ku konzultáciám so svojimi malými klientami. A jej praktiky, hoci teda slovo praktiky znie podľa mňa hrozne, ale jej prax podporuje rešpektujúci prístup a je založená na dôkazoch a o tom sa dnes budeme baviť. O tom, či vieme zmeniť to, ako naše dieťa spí, čo je vlastne normálne a čo by sme už mali začať nejakým spôsobom riešiť a možno by tento diel mohol byť aj takým utvrdením v tom, že proste tie detičky raz budú spať a aj my raz budeme všetci spať.
Rozmýšľam, či by sme toto povedali, keď sme prvýkrát nahrávali podcast o spánku.
Možno nie, vtedy sme nedali toľko súvislých vied po sebe.
Ešte nie, no.
Tak vítaj, Anička.
Ahoj.
Ďakujem, ahoj, ja vás všichni zdravím a ďakujem moc za pozvání do podcastu, som moc ráda, že tady môžu byť.
Tak poďme rovno na prvú otázku a síce, že povedz nám vlastne ty niečo o sebe ešte, lebo my ťa síce poznáme z tvojej Instagramovej práce, ale moc o tebe nevieme ako o človeku, tak sa nám trošku predstav.
Tak já jsem momentálně hlavně maminka na 100%, mám dvouletého syna Jakuba, který teda se mnou prochází celou tu cestu tady toho spánkového poradenství a té mojí spánkové cesty, protože vlastně díky němu jsem se do toho všeho pustila. Ono to všechno vzniklo tak, že já jsem se vlastně vždycky zajímala o nějaký zdravý životní styl, k čemuž vlastně ten spánek patří, ten zdravý spánek. A potom, co se vlastně narodil syn, tak jsem o spánku dětí věděla asi tolik jako všechny maminky, když se jim narodí první dítě. A teprve vlastně až s tím narozením zjistí, že toho spánku není tolik, kolik by si představovali a že to je všechno trošku jinak. A v momentě, kdy vlastně malý začal z ničeho nic sám usínat v postýlce, tak já samozřejmě jako ta prvorozená maminka jsem na to byla náležitě hrdá, protože všude na tom Google na mě vyskakovalo, že to je přece to, co chceme od těch dětí, aby byly co nejsamostatnější hnedka od začátku. A díky tomu jsem vlastně založila facebookovou skupinu, kde jsme si s maminkami radili navzájem, co s těmi dětmi teda dělat, aby vlastně byly takhle samostatní. A tam začala ta moje cesta toho spánkového poradenství. Předtím jsem vlastně se vždycky pohybovala ve zdravotnictví, sice na manažerských pozicích, ale měla jsem k tomu blízko. I jsem vlastně jednu dobu studovala farmacii, takže jsem se v tom zdravotnictví opravdu pohybovala od jak živa. A i když jako úplně maličká jsem chtěla být paní učitelka, což si myslím, že se mi vlastně teďka trošku splnilo, protože vlastně rodičům předávám ty informace.
Počuj, Anka, a ty si hovorila, že tebe sa to vlastne s tým tvojim synom tak zázračne podarilo, tak čo ťa viedlo k tomu, že si študovala to spánkové poradenstvo ďalej?
No, vedlo mě k tomu vlastně to, že jsem zjistila, že spoustu maminek to řeší, takovou situaci, že by chtěli, aby ty miminka jim vlastně spaly samostatně, že se trápí se spánkem, že neví, co mají dělat, a že jsou nevyspaný a v tu chvíli jsem si říkala, aha, tak tady je asi taková nějaká díra na trhu, kdo by těm maminkám vlastně poradil, co mají dělat, jak to mají dělat a začala jsem se zajímat o to, jestli to vlastně vůbec někdo dělá tady u nás v České republice, na Slovensku. Zjistila jsem, že dělá, zjistila jsem si, co mají vystudované a pustila jsem se vlastně hnedka do toho studia. To bylo úplně ráz na ráz, že opravdu během týdne jsem začala vlastně studovat ten dětský spánek na americkém institutu. Jenomže jsem velice rychle zjistila, že vlastně studuju spánkový trénink a že to úplně není to, co bych studovat chtěla a jak bych těm maminkám chtěla pomáhat, protože můj vlastní mateřský instinkt mi řekl, že tohle není úplně ta cesta, kterou bych chtěla jít.
A co tam byl pro teba taký výkričník? Jakože co tě na tom tak vyrušilo?
A my jsme měli s maminkami takovou zkušební skupinu, kde jsme vlastně zkoušeli různé ty metody toho spánkového tréninku. A já jsem vždycky, když jsem měla těm maminkám nějakou tu metodu poradit během toho studia, tak jsem vlastně si ji modifikovala do takového jako respektujícího způsobu, protože mi to nebylo přirozený, to, co jsem měla jako radit. A nešlo mi to vlastně ani předat dál. A v tu chvíli jsem si říkala, tady něco není dobře, je to prostě nějakým způsobem špatně postavené a přece to všechno nejde takhle napasovat na všechny ty děti. A ono se mi to i ukazovalo s těmi maminkami, že vlastně to nejde takhle dělat se všemi dětmi úplně stejně, protože to nebude fungovat se všemi dětmi úplně stejně. Takže vlastně zdravím všechny maminky ze zkuševního programu a moc krát jim děkuju za to, že si se mnou tu cestu prošli a že jsme přišli na to, že se vlastně ty věci dají dělat úplně jinak.
No a mě velmi zaujíma, že ako by si ty, keďže máš vlastně zkušenost aj s tým štúdiom spánkového tréningu, povedala, že, lebo veľa sa tu o tom motáme, aj často na Instagrame sa nám to objavuje, že tie mami akoby, že nevedia ten rozdiel medzi spánkovým tréningom a spánkovým poradenstvom, respektíve tak trochu plávajú v tom, že čo je ešte také, že pohode, metóda zmeny režimu a čo už je také trošku, že za čiarou. Tak ako by si to ty vysvetlila, ako tá, čo bola na oboch brehoch?
No já chápu, že to pro ty rodiče je strašně těžké to rozpoznat, protože ono to někdy vypadá úplně nevinně, že vlastně jenom tady udělám nějakou malou změnu, jenom chvilku bude to miminko plakat a ono to všechno potom bude zalitý sluncem. Takže chápu, že to pro ty rodiče může být náročný na rozpoznání. Ale já vždycky říkám, poslouchejte to, co vám říká právě ta vaše intuice. Pokud se u toho necítíte dobře a říkáte si, že tady tohle to není úplně pro vás to příjemný, nejenom pro to miminko, ale i pro toho rodiče, tak pak tam asi není úplně něco dobře. A ono velice rychle poznáte, jestli jste vlastně se skontaktovala se spánkovou trenérkou nebo s nějakou holistickou poradkyní, protože spánkoví trenéři často lpí na takovém tom striktním, že musíte dodržovat toto a toto, protože když to dodržovat nebudete, tak nestane se žádná změna, nebude to fungovat a musíte prostě ty jednotlivé kroky dodržet. Takže to si myslím, že je takový hlavní vykřičník, který vám dá ten první impuls promyslet si, jestli do toho chcete jít nebo do toho nechcete jít.
A čo to znamená to holistické spánkové poradenstvo, keď jsme to už akože spomenuli?
Tak holistické spánkové poradenství znamená vlastně to, že se zabýváme opravdu každým tím detailem, který do toho spánku zasahuje. Ono totiž spánek není sám o sobě jenom ten spánek, ale zasahuje do toho spoustu faktorů. Už jenom tím, že se nám to miminko narodí nezralé, že vlastně se narodí opravdu z 25% mozku a postupně se s námi vlastně vyvíjí. A my vlastně jako rodič rosteme s tím dítětem. Tak tím vlastně mu dáváme nějakým způsobem to prostředí a měníme to, v čem vyrůstá a přizpůsobujeme se tomu a patří do toho celá ta flexibilita naše i toho dítěte. A to holistické spánkové poradenství se právě zabývá i tím prostředím, tím, jak vlastně probíhalo těhotenství, tím, jak proběhl porod a potom samozřejmě tím vším, čím si ta maminka nebo ti rodiče s tím dítětem prochází. Takže jak to vypadá u nich doma to seskupení, jestli tam je třeba nějaký další člen rodiny, jak vypadá to jejich spánkové prostředí, jestli to dítě nemá nějaký zdravotní problém, nebo jestli třeba rodič nemá nějaký zdravotní problém, který v tom může hrát určitou roli. A pak taky samozřejmě temperament toho dítěte, který souvisí zase s temperamentem těch rodičů, protože když ty temperamenty jsou ve střetu, tak je to samozřejmě potom o trošku náročnější. A takže vlastně všechno, co si představíte, spojené s tím rodičovstvím, tak my řešíme v tom holistickém spánkovém poradenství, protože každá taková maličkost může do toho spánku zasahovat.
To zní jako slušná alchymie. Dá sa v tom vôbec vysumariť nejak, ak nevyužijem vlastne tvoje služby? Viem to všetko zvládnuť sama aj bez toho, aby som potrebovala nejakú spánkovú poradkyňu?
Jasně, určitě, protože všechno to jsou vlastně přirozený procesy. My se tím rodičem stáváme úplně přirozeně a jak jsem říkala, tak jak vlastně se vyvíjí ten mozek toho dítěte, tak se mění i ten náš mozek po tom, co se stáváme rodičem. a tím pádem my jsme na to jako přirozeně připravení, takže to neznamená, že vy to všechno musíte znát a vědět, ale je dobré vědět, že pokud se točím v nějakém začarovaném kruhu nebo nevím úplně, co s tou situací, která u nás doma nastala, mám dělat, tak vím, že se můžu na někoho obrátit, kdo mi s tím poradí.
No a ty si toto holistické spánkové poradenstvo aj někdy potom študovala inde?
Ano, já jsem potom vlastně velice rychle, co jsem zjistila, že teda spánkový trénink není pro mě, tak jsem měla už v plánu kurz vlastně tohohle z toho holistického spánkového poradenství v Kanadě. Chtěla jsem si ho vystudovat až potom, co si dostuduju ten první institut, ale tím, že jsem takhle rychle změnila svůj názor na celou věc, tak jsem se rychle i pustila do studia vlastně biologicky normálního spánku. Studovala jsem ho na kanadském institutu Isla Grace. A jsem za to moc ráda. Byl to takový první startovací kurz, který mi dal strašně hodně. A hnedka vlastně už v tom vstupu člověk zjistí, jak moc odlišný ten přístup je. Protože jsem se tam dozvěděla opravdu o každé té maličkosti, kterou bych měla brát v úvahu. Nejenom nějaké holé metody, které vlastně dostávají ty spánkoví trenéři a který je potom aplikují vlastně na ty děti úplně jak na páse, bych řekla, protože přece jenom u toho tréninku moc nemáte co vymýšlet. Tam máte opravdu ty metody, které neustále jedete do kolečka. U toho holistického spánkového poradenství tam se vlastně zaměřujete na tu individualitu té rodiny a vymýšlíte to speciální řešení přesně pro každou tu rodinu zvlášť.
Alebo on ten spánkový trénink vlastně, akože podle mě je důležité, tak pripomenúť, že on je taký veľmi populárny v Amerike práve kvôli tomu, že tam viac menej neexistuje materská, hej, a tie ženy sa vracajú hneď do práce a potrebujú také kvázi až proste extrémne riešenia toho, ako to nejako zvládnuť a sklbiť, čiže aj preto je to tam také rozšírené veľmi. A u nás mám pocit, že to ako keby začína byť trošku viac rozšírené teraz v poslednej dobe. A aj sa nám to tak javí z tých správ, ktoré dostávame od mám, že vlastne sa v tom trošičku topia a že nevedia, že čo je tá nejaká taká fyziologická potreba toho dieťaťa a ako sa tá fyziologická potreba spánku že vyvíja v čase.
Mm-hmm. Ono je to totiž tak, že my sme si na sebe trošičku ušili takovou boudu v tom smyslu, že všichni bydlíme daleko od svých rodičů a jsme vlastně na to rodičovství jenom máma, táta a řešíme všechno vlastně v takovém úzkém kruhu. Už nemáme takovou tu svoji vesnici podpory, na kterou bychom se mohli obrátit a se kterou bychom mohli řešit to svoje trápení. A když jdeme za těmi svými rodiči, tak často dostaneme právě tu radu neho chvilku plakat, on to vydrží, protože samozřejmě rodiče v tomhle tom vyrůstali, bylo to pro ně naprosto přirozený a pro nás to třeba tak přirozený už teďka není, nebo aspoň doufám, že přestává být. Takže my jsme si na sebe trošku ušili takovouhle boudu a potom je těžký se v tom zorientovat a hledáme tu podporu na sociálních sítích, hledáme ji online, protože je to pro nás momentálně to nejjednodušší a protože je to takový ten náš svět. Jenomže v tom online prostoru je těch informací tak strašně hodně, že se v tom strašně rychle můžeme ztratit, což naprosto chápu. A je to tak, že ta fyziologická potřeba toho spánku, ať si to vezmeme celkově, tak vlastně potřeba spánku jako takovýho, to je něco, kvůli čemu, co potřebujeme, bez toho bychom nežili. Takže máme jako člověk, máme nějaké své základní lidské potřeby a mezi to patří právě i ty fyziologické potřeby, kam patří spánek. Kdyby naše děti neuměly spát a měli jsme je to učit všechny, tak vlastně nevím, co by dělali v tom bříšku, protože 95% času v tom bříšku vlastně ty miminka spinkají. Takže by bylo strašně zvláštní, že by se narodili a najednou by to zapomněli. A navíc spousta novorozenců jsou opravdu takový, že prospí jako velkou část toho dne. A jak je možné, že potom kolem toho 3., 4. měsíce to zapomenou a musíme je to učit. Jo, takže spánek opravdu není dovednost, kterou bychom měli ty děti učit, ale je to opravdu ta naše potřeba, kterou umíme Jenom si myslím, že rodiče často neví, že rodičovství a potřeby dítěte nejsou jenom od 6 od rána do 8 do večera, ale že jsou opravdu 24/7. To dítě se neumí vypnout a ty jeho potřeby probíhají i během noci a potřebují nám dát nějakým způsobem najevo, že jsem tady a potřebuju tě cítit blízko sebe, potřebuju nakrmit, potřebuju přebalit a něco dalšího. Takže je potřeba si uvědomit, že s tím rodičovstvím přichází opravdu ta péče 24/7. A u těch dětí je samozřejmě ta potřeba toho spánku v různém věku jiná a vyvíjí se. A je to způsobeno i tím, jak se to dítě celkově psychomotoricky vyvíjí, jak se mu vyvíjí ten mozek a tím pádem se to v čase mění. Ono, samozřejmě máme skupinky dětí, u kterých můžeme hledat nějakou podobnost, tak jako ve všem. Tak jako u nás dospělých, někomu bude stačit 8 hodin spánku, někdo potřebuje 12 hodin spánku, někomu budou stačit 3 chody denně, někdo bude potřebovat jíst 5krát denně. Takže i u těch dětí je to takhle rozdílné a opravdu se to mění v tom čase.
Ale že mi napadlo, že viete, ani neočakávame, že dieťa sa naučí, ne teda narodí a bude vedieť rozprávať, vieš? Ale očakávame, že sa narodí a bude vedieť spať. Lebo to rozprávanie akože neničí ten náš spánok, hej, ale to nespanie ničí náš.
Je to tak, ono, ani neočekáváme, že to dítě bude hnedka chodit. Ani nečekáme, že si hnedka bude umývat samo zuby nebo obouvat samo boty. Všechno to chce prostě svůj čas. Jenom u toho spánku je to opravdu náročný, protože my jako rodiče prostě zažíváme určitou spánkovou deprivaci s tím dítětem, protože to tak je přirozeně.
Mně se páči, že myslím, že ty si to raz někde tak napísala, že my vlastně tu potrebu spánku toho dieťaťa často vlastne vyhodnocujeme, alebo to, či je ten spánok normálny, na základe nejakých kultúrnych alebo spoločenských predpokladov, teda toho, ako my fungujeme a chceme fungovať a chceme, aby sa to dieťa tomu prispôsobilo. A niekedy zabúdame ako keby na tie biologické a psychologické potreby. Hej, že viac podmieňujeme to hodnotenie toho spánku tomu, ako by sme chceli, aby to bolo, aby sme mohli fungovať v spoločnosti a vyspať sa v noci a cez deň byť spokojné mami a keď dieťa zaspí, niečo porobiť a potom v nejakom čase sa zobudí a tak ďalej.
Je to tak, ono je to hodne daný práve tým, že sme vlastne na všechno sami. Že opravdu nemáme třeba tu pomoc těch prarodičů každý den, nemáme pomoc nějakých tetiček a té naší vesnice, takže potom máme na sebe vysoký nároky a tím, jak máme na sebe vysoký nároky, tak je přenášíme samozřejmě i na to dítě.
No a toto je podľa mňa aj taký jeden z najčastejších argumentov na ten spánkový tréning je, že mama predsa nemá byť nevyspatá troska. Aj mama, že nemá byť len to dieťa stredobodom vesmíru, aj mama sa potrebuje vyspať. Tak proste je to nejaká malá cena za to, aby sa aj mama vyspala, veď má na to právo. Ako ty s týmto pracuješ?
A já si myslím osobně, že máma se může vyspat, aniž by trénovala svoje dítě ke spánku, protože ono se často zaměřujeme na ten dětský spánek a já se třeba ve své praxi zaměřuju hodně na ten spánek těch rodičů, protože já si myslím, že bychom měli začít hlavně u sebe a kolikrát ten náš spánek není vůbec zdravý, nemáme žádnou předspánkovou rutinu, nemáme žádnou spánkovou hygienu, vypadá to jako všelijak u nás, a nemáme ani žádný čas sami pro sebe, přes ten den opravdu jedeme jako ty fretky, opravdu chceme to všechno rychle udělat a jediný náš čas pro sebe je to, že si zajdeme do sprchy nebo sami na záchod, což samozřejmě není žádná péče o sebe a o svoje duševní zdraví, takže já vždycky začínám od těch rodičů, protože vezměme si to takhle. Změňte to, co máte ve svých rukou a co opravdu změnit můžete. Ono, ty děti ten svůj spánek mají ve svých vlastních rukou a my tam toho jakoby moc změnit nemůžeme. My jim můžeme uspůsobit to prostředí, my jim můžeme dát tu lásku a tu péči a tu naši pozornost a ten kontakt, který potřebujou. Ale ten spánek si ovládají jenom oni sami, ne my. A za to ten náš spánek můžeme ovládat my docela dost dobře. Takže pokud můžeme udělat nějaké změny u sebe, tak začněme tam a uvidíte, že vám jako bude všem líp, protože dodáte tu energii sobě a ono se potom líp zvládá všechny ty náročné situace, když my jsme jakoby víc v pohodě.
No a čo to může být? Jakože čo z tvojej praxe to tak konkrétně bývá, že pohovoríš mamám, že však choďte spať skôr, alebo spíte cez deň s dieťaťom, alebo, lebo pre mňa napríklad bolo, ja som si chcela, akože Vincent, keď bol maličký, on bol veľmi, akože, on sa veľa budil v noci a veľa sa kojil, aj cez deň tie spánky boli nepredvídateľné. A mne sa toto úplne napríklad nedalo aplikovať, lebo pre mňa to bolo frustrujúce, že kým ja som zaspala pri ňom, tak on sa zobudil za tú pol hodinu alebo 3/4 hodinu a tak ďalej. Takže mne napríklad spanie s ním moc nefungovalo. Tak čo môžu byť také tie veci, ako môžeme vylepšiť my náš spánok?
Tak určitě je dobrý najít si přes den nějakou tu chvilku, kdy si můžete dát opravdu takový ten vědomý odpočinek. Takže nemusí to být každý den, ale domluvit se s partnerem, s manželem, že opravdu tady si dáte do kalendáře, tady mám tu svoji 10-minutovku a v tu chvíli prostě mám 10 minut klidu a vědomě si odpočinout. Protože když začnete něco dělat vědomě, tak ten mozek to vnímá úplně jinak, než když to děláte nějakým způsobem nárazově, věnujete se u toho ještě 10 dalším věcem, což my máme, umíme moc dobře.
Co robíme stále?
Že 10-minutovka a ty utěžkáš k pračke a začneš vykladat, že... nakladat, triedit, vykladat umývačku a ještě pro jistotu aj zžubeš muža, lebo on je na telefoně.
A čo si, a ide, no hej, zžubeš muža na telefoně, ale idem si rýchlo skontrolovat Instagram za tých 10 minut a všetky správy, čo by prišli.
Tak, takže tohle to přesně, co jste vyjmenovali, není ten odpočinek pro vás, takže najděte si na těch 10 minut něco, co bude opravdu jenom pro vás. Ať je to třeba, že si přečtete jednu kapitolu v knížce, pár stránek, že si v klidu vypijete kafe a budete se jenom koukat do blba, ale prostě věnovat se jenom sama sobě a opravdu vědomě vnímat to, že odpočívám v tu chvíli. Může to být 10 minut, může to být půl hodina, co vám ten váš jakoby prostor dovolí, tak to si tam naplánovat. Potom určitě doporučuji zaměřit se na spánkovou hygienu, protože to spousta dospělých jako nechává jen tak plavat a moc to neřeší a ono opravdu zajít si třeba večer ještě s tím dítětem na procházku. A žádné modré světlo před spaním, aspoň ty 2 hodinky, nainstalovat si filtr na telefon, na televizi, používat červené světlo večer v té rutině, aby jsme opravdu byli odpočinutí, aby ta naše latence spánku, to usínání byla mnohem rychlejší, aby jsme se tam nepřevalovali právě v té posteli třeba 30 minut a mezi tím se nám už dítě zase zbudilo a zase to všechno běží do kolečka. Takže... uspůsobit vlastně i takovou tu svoji předspánkovou rutinu tomu zdravému základu, který potom chceme předávat i těm dětem, protože samozřejmě oni v čem budou vyrůstat a co uvidí, že děláme my, tak potom budou chtít automaticky dělat i oni. Takže je dobrý se nad tím zamyslet, co vlastně jim chceme předat. Chceme jim předat to, že večer koukáme do toho telefonu a zároveň do televize a u toho jíme, protože se nenajíme v klidu, anebo si to rozdělíme všechno hezky postupně a uděláme si tu předspánkovou hygienu, která bude pro nás zdravá. Takže zaměřit se i na tohle. A potom samozřejmě se zaměřujeme s maminkama i na to, jak se stravují, protože po porodu samozřejmě přichází zvýšená potřeba kalorií, protože většinou, když maminky kojí, tak potřebují samozřejmě víc jídla, jenomže všechny chceme hubnout po porodu, aby jsme se vrátili na ty svoje původní kila, takže samozřejmě nepřidáváme moc toho jídla. A tam nastává potom to, že maminka je unavená i z toho, že vlastně nemá dostatek všech živin, který potřebuje. A kolikrát zjistíme, že ta únava není z toho, že v noci 4x kojí, ale že ta únava je z toho, že nemá dostatek železa a hořčíku a že vlastně si 2x za den něco zobne a není to úplně ideální. Takže i třeba na tohle se zaměřit.
Já jinak musím povedať, že já jsem se fakt poctivo vrhla po druhom pôrode na to. Po skúsenostiach po prvom, že tam som akože jedla, čo mi prišlo pod ruku a neriešila som moc, že či mám teple alebo nemám teple. A paradoxne akože s tým druhým dieťaťom, že mám doma 2 deti, ale viac varím, venujem vedome tomu, aby som sa proste dobre najedla už hneď ráno a viac menej aj celý deň a fakt to na sebe cítim. Proste fakt je to rozdiel. Ešte špeciálne, že mňa akože moje deti obidve vyťahali na moju podvahu už po 4-5 mesiacoch. Ja som pri Mariete mala, že podvahu reálne, že som to riešila už potom u lekárky. A teraz to s Milom vyzerá podobne, síce trošku lepšie, ale akože podobne. A fakt to vidím na tej energii, že ja to cítim, že mám viac energie aj napriek tomu, že teda som akože fakt vychudnutá, ale proste cítim, že tá energia je úplne inde, keď sa poriadne najem a poriadne stravujem a tomu venujem ten čas. Aj keby som mala proste každý deň variť ten šošovicový dal, tak proste mám niečo navarené teplé, do čoho môžem zobnúť namiesto chleba s maslom a so šunkou, alebo so syrom, alebo s hocičím. A fakt sa tomu venujem a fakt je to rozdiel.
Věřím tomu, protože já jsem byla úplně na tom stejně. Po porodu vlastně jsem taky jedla ten rohlík s máslem a pak jsem si dala sušenku a vlastně to bylo tak nějak všechno.
Rychle cukry, že?
Akože já si stále dám ten chleba s maslem, ale předtím si dám šošovicový dal s rýžou a prostě už mi ten chleba s maslem je skôr jako sladkost.
Je to tak a je to prostě zase ta náročná stránka toho mateřství, že se nám vlastně všechno změní a teďka se snažíme najít nějakou rovnováhu v tom, aby jsme si uvařili, ale zároveň, aby to netrvalo dlouho a všichni si představujeme, že musíme vařit tu svíčkovou 3 hodiny a ono stačí vlastně si udělat těstoviny s masem a k tomu nějakou zeleninu a taky se dobře najíme, takže není potřeba vymýšlet úplně nějaký kulinářský speciality, ale fakt si vymyslet pár jídel, který můžete točit pořád dokola, nepřejí se vám tak rychle, ale zároveň si tím budete doplňovat ty živiny, které potřebujete. A hlavně, co je taky velice důležitý z mýho pohledu, tak učit ty děti, že opravdu si k tomu jídlu sednete a zase ho vědomně jíte a to dítě je tam třeba s váma u toho a vidí vás a potom, když vlastně přijdou na řadu příkrmy, tak jíte vlastně společně a to stolování zase přenášíte na to dítě tak, jak byste si představovali, aby to dítě v budoucnu jedlo. Ne u té televize, ne u toho telefonu, ale opravdu u toho stolu v klidu, a aby z toho jídla mělo to, co potřebuje.
A vieš, čo sa mi hrozne páči na tomto našom rozhovore? Že my sme sa krásne praxou dostali k tomu, čo to je naozaj to holistické. Pretože ty rozprávaš o všetkom inom viac menej zatiaľ, okrem spánku. Hej? Že sme sa dozvedeli, že čo všetko na ten spánok vplýva a čo všetko môžeme robiť aj bez toho, aby sme menili spánok, na to, aby sme zmenili spánok.
Je to tak a je to na tom to kouzelný a je to na tom vlastně to, co na to mám tak moc ráda. Že to není tak jednoduchá cesta, že to není takové to, tady máme 4 metody a teďka teda vylosu, kterou použiju, ale je to opravdu to hledání toho, co se dá změnit a vylepšit a kde tu změnu můžeme udělat a potom to nese to svoje ovoce dlouhodobě. Není to nějaká krátkodobá změna, ale opravdu to dlouhodobě nese to svoje ovoce.
Keď už sme sa tak pekne akože dostali od toho, že čo všetko ešte okrem toho spánku vieme meniť, tak a mňa by zaujímalo, že čo, lebo vieme, a už by som sa nerada akože stále motala v tom, že čo je to ten spánkový tréning, lebo aby sme tento rozhovor venovali naozaj tomu poradenstvu a nie tomu, že hovoríme, čo je spánkový tréning, ale tak poďme sa pozrieť na to, že ako vyzerá taká klasická konzultácia s tebou, že ja som teda mamina, ktorá si povie, že idem to riešiť s Aničkou, tak čo sa bude diať?
Tak na začátku to vypadá tak, že mi vyplníte strašně dlouhý dotazník, který vám zabere tak asi 3/4 hodinky, kdy vyplňujete a popisujete opravdu všechno.
Teraz to polovica mám preskočí, že tolko nemám.
Že opravdu vyplňujete vlastně všechno až od toho těhotenství, jak vypadal porod, jak vypadaly ty. Pak záleží na tom, jak máte velké dítě, protože samozřejmě čím je starší, tím toho popisujete víc, ale pokud máte to malé miminko, tak tam se moc daleko nedostaneme, ale jsou tam ty důležité věci okolo toho těhotenství a porodu. A potom mi popíšete takový ten váš běžný denní režim, jak to vypadá u vás, jestli je něco pravidelného, nebo je to všechno vlastně takové nepravidelné, a jak často se třeba to dítě kojí, jestli dodržujete nějaké intervaly, nebo to děláte intuitivně a vlastně nevíte moc, jak to všechno probíhá to tak jako přirozeně, a takže to mi všechno popíšete. A potom se spolu spojíme na takovou první konzultaci telefonickou, kdy já na vás mám k tomu dotazníku ještě dalších 1 000 000 otázek, které potřebuji zodpovědět. A po té první konzultaci vám vlastně zasílám takový první souhrn, ve kterém vám popisuju, co jsme spolu probrali a co máte udělat za kroky, které jsou nejdůležitější. Většina těch kroků se týká právě té maminky, kdy jí doporučuji, co teda všechno může změnit u sebe, jakým způsobem, aby jsme se někam posunuli a máte na to takový jakože měsíc, kdy jsme spolu ve spojení a řešíme, jak ty změny fungují, jak to jde. A taky se může stát, že vlastně během té první konzultace přijdeme na nějaký zdravotní problém toho dítěte. Takže pokud na něco takového přijdeme, tak zase to ta maminka, ty rodiče to řeší prostě s odborníky a pokud se to potvrdí, tak pak se od toho odvíjí další vlastně ty moje služby. A, no ale už většinou po té první konzultaci, kdy ty maminky udělají ty změny u sebe, tak přichází takový to velký uklidnění, uvolnění a změna, že už pak moc toho není co řešit. Takže je to takhle.
Ty si spomenula v tom poradenstve, že či aká je tam veľká pravidelnosť a ako pravidelne kojí alebo uspáva dieťa, alebo či to všetko funguje úplne tak, neviem, nejak neriadene. A aký je tvoj názor na toto, ako veľmi dôležitá je tá pravidelnosť toho režimu pri tých malých deťoch?
No zase záleží od věku toho dítěte, protože většinou u těch malých dětí tam hledat nějakou pravidelnost moc nemůžeme. A tady nám do toho zase velkou roli háže, hraje temperament dítěte, který vlastně určuje to, jestli to dítě vůbec bude mít rádo nějakou tu pravidelnost svojí, anebo bude takový jako rebel k nepravidelnosti a bude spíš radši za to, když to bude tak nějak volně plynout. Pak záleží od toho taky, jaký ty rodiče jsou. Spoustu nás žen je opravdu takových jako hodně pravidelných, způsobuje to i naše cykličnost a to, že máme vlastně v sobě to, že se určité věci odehrávají po určité době, takže pak vlastně v tom mateřství očekáváme, že zase ty věci půjdou v těch krocích, na které jsme zvyklé a ono nám potom to dítě do toho hodí trošku vidle, když nám najednou začne spát jako různě a jeden den spí půl hodinu dopoledne, druhý den spí 2 hodiny dopoledne a pak co s tím zbytkem dne, vlastně jsme v tom ztracený, nevíme, co s tím máme dělat. Takže já jsem za to u těch nejmenších dětí to moc neřešit a u těch starších batolat už trošičku si dávat pozor na to, aby to nebylo každý den úplně diametrálně odlišné, protože zase u těch starších batolat už chceme trošku, aby ten jejich cirkadiální rytmus, ty hodiny těla fungovaly nějakým způsobem přirozeně a zdravě a když je to každý den úplně hodně odlišné, tak to potom může způsobovat takové ty večerní boje s uspáváním a nějaké noční děsi, noční můry a podobně. Takže záleží od toho věku toho dítěte.
Keď hovoríš o tých najmenších versus u tých väčších batola, tak vieš to trošku ohraničiť mesiacmi? Nech vieme presne, o čom hovoríš?
Určitě. Ono většinou nějaká taková přirozená pravidelnost u těch dětí přichází, když přechází na nějaký 2 denní spánky, někdy když přichází na 1 denní spánek, takže mezi 9. až 18. měsícem přichází taková ta přirozená pravidelnost, kdy opravdu ty děti, i když třeba nespí stejně dlouho, tak ten spánek přichází přibližně ve stejný čas v tom dni, může to být půl hodinku sem, půl hodinku tam, ale je to takové už jako pravidelnější, už se v tom rodiče líp orientují, už jim je vlastně v tom líp, často se ty rodiče těší na to, až to dítě vlastně bude spát jenom jednou denně, protože už si konečně můžu něco naplánovat a už to pravděpodobně bude probíhat hodně podobně. No a potom vlastně 18. měsíci po 2 letech tam už je lepší opravdu trošičku to hlídat, jestli ten spánek probíhá přibližně nějak stejně, nebo jeden den je večerka v 7 a druhý den v 10 a takhle. Takže tam je lepší už trošku se na to zaměřit.
A to je super vědět, lebo když hovoríš, že vlastně do toho 9. měsíce cca je to také, že to dieťa nemusí spávať pravidelne alebo mať ten konkrétny počet spánkov, teda to sa ja tak ukludnem, lebo môj milý chudák akože ten spí tak všelijako, ale myslím, že mu to až tak nevadí. Ale čiže nemám očakávať, že keď mám doma 3-mesačné dieťa, tak už by mi malo spať, ja neviem, 4 spánky a presne v týchto časoch, hej?
Ne, vůbec. Opravdu nechte to přirozeně plynout. Oni ty děti moc dobře ví, co dělají. A lepší, než se stresovat s tím, že musím hlídat čas, aby to dítě teďka spalo, tak je lepší být napojený na to dítě a vnímat ho a říct si, aha, tak teďka možná chce spát, tak to zkusíme, když to nevyjde, tak to zkusíme za 30 minut. Ono potom totiž jako máma nejste tolik ve stresu, když ten čas sledujete, tak se pořád snažíte napasovat do toho režimu. A když to nevyjde a když to nevychází opakovaně, tak vlastně se dostáváme do toho stresu a začneme googlit a začneme hledat. Aha, tak to moje dítě už by teďka mělo spát jenom 3x denně, ale ono spí 4x a spí jenom po 30 minutách. A teď teda já mám rozbitý dítě, nebo co s tím mám dělat, jak to mám udělat, aby se to změnilo. A v tu chvíli přichází ty pochybnosti. Takže pokud vám to vyhovuje sledovat čas a nestresuje vás to, pak to klidně dělejte. Ale já jsem spíš za to prostě to zkoušet. Vidím, že to dítě je unavený, zkusím ho uspat, když to nevyjde, dobrý, tak si jdeme prostě tady dělat něco jiného a za chvíli to zkusíme znova. A myslím si, že to je pro tu rodinu takový klidnější, že nejste ničím jakoby omezení, nemusíte vyloženě spěchat domů kvůli tomu, že za 10 minut má to dítě spát, ale zvládáte to nějakým způsobem víc flexibilně.
Mě toto jinak překvapilo strašně při druhém dítěti, že Marietka už mala v tom to veku, Milovom, v tých 5 mesiacoch, už mala pravidelný spánok, lebo my sme nahrávali už podcasty a ja som ju vedela presne dať Mišovi v nejakom čase a ona mu zaspala v kočiku. No a teraz je to úplne nemožné, lebo on proste vôbec nemá takýto nejaký presnejší režim.
Může se stát, zase každé to dítě je prostě jiné, každé dítě má jiný temperament, každé dítě se nám narodí, my říkáme tady u nás, že každé dítě si do vínku nese něco trošičku jiného a tím pádem potom i ten spánek vypadá jinak. I když si to vezmete vzhledem k psychomotorickému vývoji, tak jedno dítě se naučí chodit v 10 měsících a druhé v 15. Ten časový prostor mezi tím je tam jako docela veliký. Takže i u těch dětí se to prostě vyvíjí jinak s tím spánkem.
A ty si ještě narazila na jednu peknou věc, která se objavila v těch včerajších otázkách asi tak 500x. A to je, že 30 minutovky. Ty krátké spánky. Prečo ich mají ty malé děti také krátké? Je to OK?
No, to je takový velký strašák a hlavně je to takový velký jako marketingový tah právě těch spánkových trenérů, který rádi říkají, že právě tyhle 30-minutovky jsou to škodlivé pro to dítě a že to musíme řešit, protože vlastně to dítě si neumí propojit ty spánkové cykly. Takže tady bych chtěla tuhle tu mylnou představu vyvrátit, že pokud vám vaše dítě někdy spalo delší dobu, jak 60 minut, kdykoliv od té doby, co se narodilo, tak si umí spojovat spánkové cykly a nemusíte mít strach, že je nějakým způsobem pokažené, že se něco ve vývoji děje špatně. Ty 30-minutovky jsou vývojově naprosto normální a souvisí to právě s tím, že ty děti mají nějaké potřeby a nejčastěji je to právě potřeba kontaktu. A když tam s tím dítětem nejste, tak po 30 minutách se prostě probudí a chce vás mít u sebe. Někdy se stane, že i když to dítě máte u sebe v nosítku, tak se po 30 minutách probudí a musíte ho znovu uspat, protože prostě je to takhle přirozený. Všichni se po těch spánkových cyklech budíme, jenom většina z nás prochází takovým základním vzrušením, které se přehoupne zase do toho dalšího spánkového cyklu a není to tak, že jsme se zbudili do úplné bdělosti. Ty děti se často do té bdělosti probudí, protože tam mají právě nějakou tu potřebu, kterou nutně musí vyřešit. Ať je to ten kontakt, ať je to jenom to, že se probudí a zkontrolují, jestli je všechno v pořádku, jestli je ta máma u nich, ať je to to, že mají hlad, že mají plnou plínku. Je to naše přirozená součást a je to vlastně naše obrana, protože dřív jsme se tak samozřejmě bránili tomu, aby nás nesežral nějaký predátor. Museli jsme být pořád ve střehu, kdyby se něco dělo, tak aby jsme nespali úplně tím hlubokým spánkem. A ty děti to takhle mají v sobě samozřejmě zakořeněné a postupem času si ty spánky a ty spánkové cykly dokážou prodloužit samostatně bez toho, aniž by potřebovali náš zásah. A často se mě rodiče ptají, jak to teda udělat, jak je naučit propojovat ty spánkové cykly. A je to zase věc, kterou nemusíte to dítě učit nějakým způsobem podle nějakých metod a podle něčeho přesně daného. Tím, že tam s tím dítětem budete, tím, že mu pomůžete projít přes ten spánkový cyklus, tím, že mu pomůžete dostat se do toho dalšího. To je přesně to, jak je učíte, že je všechno v pořádku, že jsou v bezpečí, že se nic neděje a že když budou potřebovat, tak vás tam mají. A přesně tímhle tím způsobem se ty děti učí, jak se ty cykly propojovat do budoucna.
Já jinak bych jsem povedala, že toto má. Akože my sa bavíme o tých malých babetkách, ale možno, ak tu počúvajú nejaké také novomatky, tak akože Vincent úplne, akože do 2 rokov akože plus minus, ale v dvoch rokoch ešte to bolo také, že on keď po obede zaspal, však už mal len jeden spánok, tak on sa, ja som proste vedela, že ak chcem, aby sa ako poriadne vyspal, musím byť doma, aby som mu dala to prso a potom bude spať ďalej. Hej, že potom ešte potrebuje, že on v zásade nikdy nemal také tie dvoj-trojhodinové poobedné spánky, čo mávajú niektoré deti. Hej.
A to ja som tiež nikdy nezažila.
Ani, no, a niektoré deti proste akože...
Ako, asi trikrát v Marietinom živote sa stalo, že spala viac než hodinu a pol.
No. Že už teraz to, občas sa to stane, keď hlavne teraz sa tak stáva, že vlastne on nechce cez obed spať. A mne to už je v zásade jedno, lebo viem, že večer zase bude viac unavený, rýchlejšie pôjde spať. A on nechce spať a potom akože včera som išla, že dobre, tak poďme von. A ešte také po chorobe, tak som ho zobrala len do kočíka. On zaspal o 3:20 pred poštou, kde som šla vybrať jeden lístoček a zaspal v kočíku a na tú poštu ešte 15 schodov. Takže ja s tým bruchom som to akorát došla, on zrovna v tej chvíli zaspal. Úplne nepravidelne, akože neočakávane, ale našťastie dal len hodinku. Ale že stále akože tie spánky vyzerajú fakt, že rôzne. Asi fakt najlepšia vec, ktorá mohla byť, bolo pre mňa sa akože pripraviť na to, že nespoliehať sa na to, že to dieťa bude niekedy v nejakom konkrétnom čase pravidelne spať.
Je to tak, ja som v jednu dobu som si myslela, že budu konzultovať v dobe, kdy bude malý přes den spát. Mm-hmm. Vyšlo mi to asi tak dvakrát.
Ja som mala tiež také ambície, hej.
Tak, jinak mi to vůbec nevycházelo a vlastně ještě donedávna jsem pracovala přes poledne, takže jsem seděla u malýho v jeho posteli dětský, abych na ně měla aspoň tu ruku položenou a druhou rukou jsem pracovala, takže naprosto chápu.
Aj z vlastnej zkušenosti. A jinak to ještě dodám, že Vincent v kočiku nespal akože minimálně rok, aj dva možno.
Já jsem chcela povedať, že akože gratulujem k úspěšnému uspání v kočiku.
Aj keď som niekedy, že nechce sa mu spať, tak poďme von v kočiku, ja som sa s ním mohla aj 2 hodiny prechádzať, akože ako vôbec nespal. Hej.
A to mi teraz napadá taká otázka, tiež sa tam občas objavila ste v nejakej modifikácii, ale že viem ja naučiť svoje dieťa spať v nejakom konkrétnom mieste, alebo ja neviem, že keď chcem proste naučiť moje dieťa spávať v kočiku, lebo potrebujem, aby spávalo v kočiku, lebo si ja neviem, potrebujem chodiť povybavovať vždy niečo po obede, alebo mentálna hygiena, hej, že chcem sa ísť prejsť naozaj von. Viem to dieťa naučiť nejaký konkrétny typ zaspávania?
A akože áno, ale... Ale má to svá ale. Záleží zase, jak staré to dítě je, protože většinou ty maminky chtějí naučit to malé miminko 3měsíční spát v tom kočárku, protože v tu chvíli přece všechny děti spí v kočárku, proč to moje tam nespí.
Jenomže vyvraťme tento mýtus, že všetky děti spí v kočiku. Však já vidím, že minimálně polovica dětí nenávidí vaničku kočikovou.
Je to tak. A vlastně ty maminky to vidí všude kolem sebe samozřejmě, protože v tu chvíli, když řešíte nějaký problém, tak všude kolem vás se naakumuluje právě to, co jako vy řešíte a je to úplně obráceně, takže máte pocit, že to děláte špatně vlastně. Takže naučit se to určitě dá, ale zrovna třeba ten kočárek si myslím, že pro ty děti je taková jako nepohodlná věc v tom smyslu, že pokud tam to nepohodlí cítí, tak je těžký jako to překonávat, jo, protože třeba v té posteli tam cítí vás, cítí tam tu vaši vůni, když už tam nejste jako fyzicky, tak cítí, že tam jako v té místnosti jste, je to pro ně to doma, ten jejich prostor spánkový, ten kočárek venku, je tam ruch, některé děti na to můžou být citlivější, některým dětem může vadit i ten pohyb toho kočárku, ne všechny děti milují pohyb ku spávání, někdo opravdu potřebuje klid k tomu, takže strašně záleží od toho, jaké to dítě je, jaké má svoje vlastní jako potřeby a priority v tom svém spánkovém prostoru a potom se s tím samozřejmě pracovat dá. Ale já vždycky říkám, pokud chcete měnit ten prostor pro spánek, dělejte to až po tom 9. měsíci, nepouštějte se do toho dřív, protože během těch prvních 9 měsíců si to dítě často mění jakoby tu potřebu toho uspávání a vůbec toho spánkového prostoru, takže tam bych se na to moc neupínala, protože je možný, že byste se dostali k jednomu a ono by to za týden bylo zase úplně jinak a pak byste se trápili tím, proč to vlastně se zase změnilo.
A tak já tomu rozumím, lebo jako Viny těž vždycky chcel spát len na mě, a so mnou a akože keď som ho mala celý deň len na sebe, tak mne už to vyliezlo na nervy, hej, takže už aj ten spánok v kočiku bol super a keď sa naučil zaspávať v posteli, to bolo super, len potom mi zase nevyhovovalo, že som vlastne prikutá k tej domácnosti, lebo on sa vlastne úplne odnaučil spávať v kočiku a to pre mňa znamenalo, že nemôžem ísť na nejaký celodenný výlet alebo tak, lebo on proste bol naučený láhnuť si na to prso so mnou do postele a tam spať. Hej, že všetko má pre a proti, ale vlastne nemôžeme sa vždy spoliehať na to, že ten spánok sa bude prispôsobovať našim potrebám, tomu, ako my fungujeme. Hej, čiastočne sa to dá, však ono to vlastne vzniká z nášho životného štýlu, ako tie deti spia, ale nie úplne to vždycky vyhovuje všetkým našim aktuálnym potrebám.
Je to tak, no je to tak a ty děti nás dokážou často jako hodně překvapit, že to, co doteď fungovalo, tak najednou nefunguje a my teďka máme naplánovaný na týden dopředu všechny možné aktivity a ono najednou je nemůžeme dělat, protože celý spánek se změnil a tady bych jenom chtěla říct, že to je zase ten přirozený vývoj, ať se toho ty maminky nelekají, že opravdu ten spánek není lineární, on se změní, je to prostě velká horská dráha, hlavně v těch prvních 18 měsících, to bývá všelijaké. A jak si vlastně říkala ty, tak není dobrý se upínat úplně na něco konkrétního, že teďka to takhle funguje a bude to tak fungovat už navždycky. Tak jako vždycky říká maminka, že to dítě teďka spí třeba celou noc a nepotřebuje nutně řešit nějakou svoji potřebu, ale jakmile přijde do školky, tak je možný, že vás bude volat, že bude potřebovat zase větší podporu, protože tam přijde nějaká změna. Takže ono se to všechno může vyvíjet a přijdou lepší chvilky a přijdou horší chvilky a vždycky se dá něco upravit a změnit, ale ne vždycky to bude mít ten výsledek, který bychom si přáli.
No, ty často hovoríš aj v rámci Instagramových postov, že existujú spôsoby, ako sa dá zmeniť tá spánková asociácia. Keď už proste mi niečo nefunguje, hej, že naozaj musím odstaviť dieťa a nemôžem ho uspávať na prse každé poobedie. Alebo potrebujem, aby prestal spávať v kočári, lebo proste je mi v zime strašne zima vonku. A nebudem s ním hodinu a pol chodiť po tej zasneženej krajine. Tak ako dlho z tvojej skúsenosti trvá napríklad zmeniť takúto spánkovú asociáciu?
No, to je strašně těžká otázka, protože zase každá ta rodina to má nastavený trošičku jinak. Každý ty rodiče se do toho vrhnou s jinou vervou a jinak rychle na to s tím jako pracují celkově. Takže je to těžký odpovědět. Kdybych to měla zprůměrovat, tak většinou do měsíce se ta asociace změní, když opravdu jdete takovým tím respektujícím způsobem. Ale jsou samozřejmě děti, které mají temperament hodně citlivý a potřebují toho času o něco více, tam to může trvat třeba 3 měsíce. A jsou děti, které jsou úplně pohodové a může to přijít ze dne na den, takže nechci říkat úplně nějaké konkrétní čísla, ale přibližně jako ten měsíc je dobrý počítat s tím, že by to mohlo trvat, než nějaká ta změna nastane.
Čo tak nočné kojení, lebo to je často taká spánková asociácia, ktorú v nejakom bode pri starších trochu deťoch už mami sa na to často pýtajú a chcú prestať deti kojiť v noci, lebo už sú presvedčené o tom, že to im pomôže, aby spali celú noc, ale chcú pokračovať v kojení.
Tak to je vždycky ta nejlepší varianta. Já se často setkávám s maminkami, které chtějí už to kojení ukončit jakože úplně, protože neznají právě tu cestu, že vlastně můžou kojit a můžou kojit do uspání i bez toho, aniž by třeba museli to kojení úplně omezit a přitom se můžou v noci vyspat. Tady je důležitý říct, že ne pokaždý, když ukončíte kojení v noci, to dítě začne spát tak, jak si představujete. Takže může nastat to, že vy vlastně přestanete v noci kojit a začnete dělat něco jiného, protože to dítě prostě na to ještě není připravené. A taky si myslím, že je důležité zmínit to, že způsob uspávání úplně neovlivňuje to, kolikrát se vám dítě v noci probudí. Ty děti se prostě budí podle toho, kolik mají potřeb během té noci, kolik toho potřebují a podle toho, jaký mají temperament. Některé děti se prostě budou probouzet častěji, některé se budou probouzet méně častěji a takové to, že vlastně ukončíte kojení během noci a to dítě začne zázračně spát, tak to není způsobené tím kojením, ale je to vlastně způsobené tím, že dítě Určitou dobu se uspává kojením, což je pro něj nejpřirozenější způsob. Dostává takový ten koktejl všech těch hormonů a těch neurotransmiterů, který mu vlastně způsobují ten příjemný stav. Chtějí to. Je to přesně to, jako když si vezmete, že byste se v noci opravdu budili po každém tom spánkovém cyklu do úplné bdělosti a nejrychlejší způsob, kterým byste usnuli, by bylo to, že byste se napili. Takže byste to samozřejmě dělali. Proč byste to dělali jinak, když nejrychlejší způsob je se prostě napít a usnout? Takže ty děti to samozřejmě přirozeně dělají tím nejrychlejším a nejpřirozenějším způsobem pro ně. Když jim to kojení vezmete, řeknete, už kojit se nebudeme, už prostě já potřebuju spát, tak to dítě si samozřejmě najde nějaký jiný způsob a může to být jenom to, že jste vedle něj, že ho pohladíte, nebo že to nějakým způsobem zvládne překlenout samo. Takže to, jakým způsobem uspáváte, není ten důvod, proč se to dítě potom v noci budí. Ono se prostě budí tím, že má nějakou tu potřebu, že potřebuje zkontrolovat, že jste tam, že jenom je to pro něj opravdu to nejpřirozenější, jak se dostat přes ten spánkový cyklus. A samozřejmě to jde udělat tak, abychom vlastně omezili to kojení jenom během té noci a přes ten den nám zůstalo. Zůstalo nám i na to uspávání. Mám spoustu maminek, které uspávají kojením třeba i děti ve 4 letech a mají to kojení jenom na to uspání. Na nic jiného. Už vlastně nekojí přes den, nekojí v noci, jenom takhle uspí večer to dítě. A je to pro ně nejpohodlnější, nejrychlejší cesta, vyhovuje jim to tak. Takže vždycky se to dá udělat. Ale je potřeba si taky říct to, že pokud děláme takovou změnu, tak je to změna vedená rodičem, ne dítětem. To dítě se nerozhodne, že si to chce změnit. Ono by samozřejmě chtělo se dál kojit, protože, jak jsme řekli, je to pro něj to nejpřirozenější. A takové změny vedené rodičem většinou sebou nesou i nějaké emoce. A není to raz, dva. Je to prostě trošku náročnější proces, než kdyby jsme to nechali na tom dítěti, jak to přirozeně vyplyne.
To byla ináč pro mě taká jedna z nejtěžších častí materstva zatím, keď jsem Marietku odstavovala, lebo už jsem byla těhotná, už jsem to prostě fakt nedávala. A pre mě vtedy ten moment toho, že vlastně já jej berem něco, co by som jej já mohla poskytovat, a jsem jej dovtedy vždy poskytovala, to bylo strašně těžké.
Věřím tomu a my vlastně u toho odstavování nebo omezování s maminkami řešíme právě to, aby na to byly připravené všechny strany, protože to není změna jenom pro to dítě, je to změna i pro tu maminku a je to náročný, je to vaše spojení takový, který prostě si nechcete úplně celý rozbourat, ale zároveň víte, že v tu chvíli to pro vás bude to nejlepší, takže ono taky hodně záleží na tom načasování.
No, inak ja mám takú príhodu, že ja som Vinnyho vlastne prestala v noci kojiť. V jednom momente akože strašne veľa sa začal budiť a mne to bolo proste nepríjemné ho celú noc kojiť a som sa s ním teda dohodla, že kojiť sa bude len na gauči. To znamená, že sa nakojil ešte pred spaním na gauči a potom sme si šli spolu láhnuť. No a ten spánok sa ale teda akože nezlepšil a stále sa budil a zistila som vtedy, zhodou okolností pomohlo to, že vlastne nebol problém to kojenie, tak akože, no, ale že on vtedy išiel spať do svojej vlastnej postele. A on, jak sa tam zobudil a nenašiel ma tam, tak už do rána sa vlastne nevedel ukludniť, tak sa do rána celú noc kojil. A mne to bolo nepríjemné, tak ja som tedy povedala, že v noci nebudeme kojiť. A zhodou okolností k nám prišli spať moji rodičia a ja som ho zobrala do našej postele a vlastne som si vtedy uvedomila, že aj vždy, keď sme šli na víkend k našim a on zase spal s nami v posteli a pritom to bolo jeho rozhodnutie spať vo vlastnej posteli, ale že keď sa vrátil ku nám do postele, tak vlastne spal. A bolo vlastne jedno, či ho kojím, či nekojím. Tak už som ho v noci nekojila, už som to nevracala, ale že vlastne on potreboval ten kontakt a tomu pomohlo sa uspať. Chcela som sa hlavne k tomuto spýtať, že keď toto sa deje, že napríklad prestávame deti v noci kojiť z akéhokoľvek dôvodu, alebo úplne kojiť, tak deti pláču. A často, a toto je tá, akože tá veľmi náročná časť okolo toho, a často to v tejto chvíli veľa matiek vzdá, a často chodí aj taká otázka, že no a aký je rozdiel medzi týmto pláčom a vyplakávaním detí pri spánkovom tréningu? Tak aký je to rozdiel?
Je to velký rozdíl, protože my vlastně tomu dítěti, když omezujeme to kojení nebo ukončujeme kojení a zůstáváme s ním a dáváme mu nějaké ty další asociace a dáváme mu tu podporu, konejšíme ho, máme ho v náručí, jsme u něj, tak mu dáváme vlastně tu podporu, regulujeme tu jeho emoci a nenecháváme ho v tom samotné. Zatímco u toho vyplakávání to dítě je prostě v té emoci a v tom stresu samo, nemá tam ten zdroj té regulace, nemá se na koho napojit a dostává se do toho zvýšeného stresu bez toho, aniž by se z něj mohlo nějakým způsobem dostat a neumí to se z něj dostat, protože dítě se neumí regulovat samostatně, kolikrát to neumí ani dospělí, takže proč bychom to chtěli od těch dětí. Takže tam je ten velký rozdíl, že my tomu dítěti dáváme tu podporu u toho ukončování nebo omezování kojení, nebo často je to i otázka třeba, když chceme, aby uspával partner, a u toho partnera vlastně to dítě pláče, že jo? Protože do teďka třeba dám příklad, 12 měsíců uspávala jenom maminka a teď se rozhodnu, že bude uspávat tatínek a samozřejmě se do toho vrhnu po hlavě a u tatínka to dítě strašně pláče. Tak a teďka je to teda vyplakávání nebo to není vyplakávání, takže zase není to vyplakávání, protože ten tatínek to dítě nenechá samotné někde ležet. Ten tatínek má to dítě, předpokládám, v náručí nebo vedle něj leží, snaží se ho utišit, snaží se s ním být, vysvětlit mu tu situaci a probíhá tam prostě ta souhra. Tam je důležité si uvědomit, že vlastně v tom rodičovství ten náš mozek opravdu projde obrovskou změnou a když máme to dítě, tak se ty naše mozky dokážou na sebe strašně hezky jako napojit a zesynchronizovat se. A to si spoustu z nás jako neuvědomuje, že opravdu není to jenom tak, že to dítě se vyvíjí a roste mu ten mozek, ale i my jako rodiče se jako hodně změníme a ten náš mozek prochází velkou změnou. Takže tam potom právě funguje krásně ta regulace vzájemná a nejenom taková, že my regulujeme to dítě, ale kolikrát i to dítě dokáže hezky zregulovat nás. Takže to je to důležitý. Zatímco u toho spánkového tréninku opravdu necháme to dítě vlastně v té emoci samotné. A tím, že ono nemá vyvinutý ten mozek na to, aby ty emoce regulovalo, tak se dostává do toho vysokého stresu a to jeho tělo ho vlastně vypne nebo ho utiší, aby se nedostalo do života ohrožujícího stavu.
No a ešte v súvislosti s týmto pláčom a uspávaním a celonočným spaním mi napadá, že kedy dieťa prespí celú noc?
To je záludná otázka.
Aha. Akože v pol roku som už začala, akože po troch mesiacoch sa má spánok trochu ustaliť, hej, a v pol roku už som počúvala, ale už by ti mal prespať celú noc. Hej. A poviem tak, akože moju skúsenosť, doteraz neprespí, lebo teraz akože v noci zase chodí cíkať.
No, ono, každý ten svůj věk má něco do sebe a něco nového to přináší. Ale já bych chtěla říct, že každý tu prospanou noc vnímáme strašně jinak, protože já jsem to nedávno řešila vlastně i na Instagramu, kde jsem se maminek ptala, jak vlastně vnímají vůbec tu prospanou noc, co to pro ně znamená.
Tak to byla krásná anketa.
Ináč, já teda prespím celou noc?
No, super.
Já to, akože hovorím si to tak, že já jsem teraz viac vyspaná, než keď jsem mala iba jedno.
Jako to?
Lebo Milo spí... Marieta nespala do 9 mesiacov s nami, lebo ona nenávidela rovný povrch. Ona mala reflux, čiže ju to proste strašne frustrovalo. A ona bola furt v postielke, čiže ona každý krát, keď sa zobudila na dojčenie, tak ja som ju musela zdvihnúť, sadnúť si, uspať, položiť.
Mm-hmm. Čo ja samozrejme, som to tak robila, kým som sa naučila poležiačky.
Čo samozrejme znamenalo, že som proste, ja bola akože 4-5 krát za noc hore na minimálne pol hodinu. No, teraz Milo je taký, že leží pri mne. Marieta viac menej spí celú noc s tým, že akože každú noc spraví také, že mami, presunie sa ku mne, potom sa zase prekotula cez Miša naspäť do svojej postele. A Milo sa popri tom tak akože nonšalantne občas pricucne a odtucne. Ja si občas vymením stranu, aby som teda akože nevybuchla na tej druhej. A ja to považujem za viac menej prespanú noc. On si tak akože o 7 večer si láhne, medzi tým sa neviem koľkokrát nakojí, o 6 je hore. Spíme.
Mhm. Vlastně každý opravdu vnímáme tu prospanou noc jinak. Někdo to bere tak, že spí celou noc, i když třeba 10krát kojí, protože to nevnímá, protože to dítě leží hnedka vedle něj, nakojí se víceméně samo a ten spánek není nějakým způsobem moc narušený. Někdo to vnímá tak, že musí opravdu 8 hodin v kuse spát bez toho, aniž by to dítě po něm něco chtělo, i když víme, že nikdo nespíme 8 hodin v kuse, každý se probouzíme po těch cyklech, i když si to nepamatujeme, takže pak je pro nás nás těžký pochopit, proč ty děti se probouzí. A někdo to vnímá tak, že to dítě spí 5 hodin v kuse a je to pro něj celá noc, takže je těžký určit nějaký věk, ve kterém to dítě začne spát celou noc, protože pro každou rodinu to bude znamenat něco jiného.
A dá se povedat nějaký čas, kedy se ten spánok dětí tak jakože ustálí? Lebo napríklad mňa zaujíma, myslím, že ty máš, že od 0 do 4 rokov robíš spánkové poradenstvo, tak ja som preto nad tým rozmýšľala, že či vlastne to je téma pre deti od 0 do 4 rokov väčšinou.
Nad 4 už si stratená, tam už proste nikdy nebudeš spať celú noc.
Tam už môžeš zamknúť v izbe, vieš?
Dovtedy sa to nenaučí, tak potom už koniec, to už do 18.
No, ono samozrejme pak existujú kurzy ako pokračovací pro ten vyšší vek, ale ono...
To sme nechceli počuť.
Většinou právě už po těch vlastně 4 letech už tam není tolik těch spánkových problémů, protože, nebo já to nerada nazývám spánkovými problémy, protože on to většinou není problém, ale je to opravdu ten vývoj. Ale spoustu rodičů už potom ten spánek neřeší, už taky spousta rodičů už si taky zvykne na to, jak to je a už to jako moc neřeší, že by to mělo být nějak jinak. Berou to a čekají jenom, až se to jako samo změní. Ale celkově se tak jako říká, že mezi 6. až 10. rokem ty děti většinou dospějí do té fáze, kdy už v noci nepotřebují tu podporu toho rodiče a zvládají tu noc prospat samostatně, za což se považuje těch 8 hodin spánku v kuse. Takže tím nechci rodiče strašit, že to přijde až v těch 6 letech. Ale samozřejmě ono tam prostě probíhá ještě náročné situace, jako je prostě nástup do školy. Většinou se počítá s tím, že třeba do těch 6 let ještě přijde nějaký sourozenec, jo, protože to je tak jako přirozeně zase tou společností naší daný, takže očekáváme tam zase nějaké narušení spánku další osobou v rodině, takže prostě přichází tam ještě tyhle ty další a další vlivy, který moc s tím nemáme co dělat, protože je to přirozený, že jo, přijde to tak s tím životem a ten spánek se může změnit. Ale může se stát, že vám dítě začne spát ve 2 letech celou noc a už to tak bude prostě navždycky a budete se radovat a budete už vyspaní.
A už keď sme pri tých väčších deťoch, tak často sa objavovala aj otázka vlastnej izbičky pre deti. Čo ty z tvojich skúseností hovoríš rodičom o spaní detí vo vlastných izbičkách?
Tak já jsem určitě zastánce toho, aby dítě minimálně do 1 roku spalo s rodiči v jedné místnosti, protože i vědecky máme podložené, že to je pro to dítě dobré, že to pomáhá tomu jejich mozku se vyvíjet tak, jak má, že ty děti potřebují tu blízkost té dospělé osoby. Takže do toho 1 roku minimálně doporučuji, aby to dítě spalo s rodiči. A celkově, pokud to jde, tak vždycky říkám, aspoň do těch 3 let, což je to období toho raného dětství, si to dítě nechte u sebe, nemusíte ho mít u sebe v posteli, stačí, že ho máte u sebe v té místnosti. Bude to totiž jednodušší i pro vás, když se to dítě v noci bude budit i jako starší, nebude muset přecházet celý byt, budete ho mít blízko sebe, když přijdou nějaké noční můry, noční děsi, vyřešíte to rychle, nemusíte opravdu lítat někam daleko do dalšího pokoje a řešit, jak třeba zrovna teďka v této vývojové fázi budu 2 měsíce spát na zemi s dítětem na madraci, protože už spí ve svém pokoji a už si ho přece nebudu zase přesouvat zpátky. Takže vždycky říkám, ty 3 roky jsou takový jako ideální, nechat si to dítě co nejblíž u sebe a potom ho posouvat do té svojí vlastní místnosti, pokud chcete.
Ja som inak presvedčená o tom, že keby sme Márie tu dali spať do vlastnej izbičky, tak akože spí o dosť horšie.
Mne sa to potvrdilo. On bol akože nadšený, že nová posteľ, že on tam chcel spať, ale mu to zhoršil spánok a mne sa nechcelo za ním tam chodiť, lebo on stále sa spoliehal, že tam budem. A pre mňa to bolo nepohodlné, takže je náspäť s nami. A teraz akurát rozmýšľame, že vlastne keď príde bráček na svet, jak tu teraz v pracovne hovoríme, takže vlastne ako sa zmestíme do tých postelí a že ako to tam vlastne napasovať a ako postel kúpiť a či tam nejakú druhú zmestíme alebo proste tam len hodíme madrace na zem. Mám dojem, že jedna z takých dobrých stratégií je, že aby sa to staršie dieťa, keď príde druhý súrodenec, naučilo akoby spať povedzme s tátinkom, hej? A niekedy aj v inej miestnosti a tak. No u nás ako keby sa v tomto období aj tým, že škôlka, aj tým, že už vníma, že to tehotenstvo a že sa budú akože diať veci, tak teraz je veľmi naviazaný len na mňa a zaspávať len so mnou.
A z mojej skúsenosti to tak zostáva.
No a ja už som rozmýšľala, že asi vlastne ani nejdem robiť žiadne zmeny vopred, že vlastne doprajeme si tú blízkosť a ono sa to vždy nejak proste, nejak sa to vyriešilo. Hej, tiež som nevedela, ako budem s ním spávať, keď budem tehotná napríklad, že tam budem mať brucho a chcem spať na tom úžasnom tehotenskom vankúši a tak. A vždy sa to proste nejak v tej situácii vyrieši. Takže nejdem já robiť asi žádné přípravy.
Jo, určitě. Já ze zkušenosti vím, že se spousta rodičů snaží to dítě nějakým způsobem připravit na toho sourozence, což je fajn ho připravovat na to, že někdo přijde do rodiny další, ať už si o tom čtete, povídáte, cokoliv dalšího. Ale je s tím spojený taky to, že spousta rodičů se snaží to větší dítě osamostatnit rychle. Teď máme vlastně 9 měsíců na to, aby se to dítě rychle osamostatnilo, protože jak to pak budu dělat, že jo? Takže se snažíme a tlačíme na to a přichází tam přesně to, že to dítě se od nás nechce odpojit a ještě víc se k nám připoutá a ještě víc chce tu naší pozornost a tu naší přítomnost a přichází tam takový ten vztek a ta nepohoda celková, protože prostě to dítě cítí, že se něco mění a že ho vlastně tlačíme někam, kam nechce. Takže já vždycky doporučuji místo toho snažit se to dítě v těch 9 měsících, co jsme těhotné, osamostatnit, tak naopak se mu věnovat ještě jakoby o to víc, dávat mu víc ještě té péče, kterou potřebuje a nesnažit se ho jako odsunout někam jinam k tomu tatínkovi nebo prostě kamkoliv do další místnosti, nepřesouvat, nedělat tyhle ty velký kroky v tomhletom období, protože pro to dítě je strašně těžký přijmout to, že už vlastně tam nebude samo. Často pak přicházíme i s takovými těmi řečmi, jako že ty už jsi velký, už to musíš zvládnout a to dítě samozřejmě ještě není velké, obzvlášť když tam jsou ty menší věkové rozdíly kolem těch 2-3 let. Takže lepší je v tom období se spíš zaměřit na to, jak si to co nejvíc užít, že jste ještě vlastně takhle spolu, že si můžete věnovat tu plnou pozornost a napojit se na sebe ještě víc, protože jak já vždycky říkám, a možná už je to trošku kliše, ale ta nezávislost se rodí z té závislosti. Takže čím více to dítě na vás připoutá, tím lépe se potom od vás bude odpoutávat.
To je krásné, až se mi nechce do toho nič dodávat. Ale přece jen. Tak já len, že keď někdo rozmýšlá nad tím, že Ježiši Kriste, ako budeme spať proste štyria v jednej miestnosti nacvakaní, vidíte, ona je tuto hypnotizujem Dašku, tak u nás to funguje fakt krásne. Oni sa nebudia a keď sa náhodou zobudia, čo akože sa fakt nestáva, že sa navzájom zobudia, tak proste je to rýchle do uspanie a naopak, akože vidím, že tej Marietke to hrozne pomohlo, že ona nie je niekde odstrčená, alebo že napríklad mne, ja som sa strašne bála aj toho, že by išiel Mišo s ňou spávať niekde do vedľajšej izby. Mne to prišlo také, že však trhám tú rodinu, nie? Že veď v noci sme pri sebe, to je také milé, keď sa tam obtieraš o tie malé nohy v tej posteli. A nám to fakt pekne funguje. Už tých 5 mesiacov to funguje viac menej, že nejak bez nejakých zásadných zádrhlov. A možno je to aj preto, že proste to druhé dieťa bolo zvyknuté v tom bruchu, že mu tam furt niečo revalo na tom svete, vieš, tak on je zvyknuté na ten zvuk. Takže vie, že okej, toto je v pohode, spím ďalej.
A tam je super, že i to starší dítě si potom zvykne na ty zvuky toho malého miminka, když spíte všichni vlastně pohromadě, tak ono si to starší dítě strašně rychle zvykne na to, že to, že mi tam to miminko udělá nějaký zvuk, že se s tím nemusím jako moc zabývat, že máma to vyřeší a můžu dál spát, takže maximálně se třeba otočí na druhý bok, ale už to nebude takový to narušení, že by se to dítě opravdu jako probudilo a řešilo, co se to děje, a teď tam začal plakat celý dům. Ale ty starší děti už to potom taky dokážou hezky navnímat a ví, že se vlastně nic neděje, že to je v pořádku, maminka si to vyřeší a můžu spát dál.
Jsou nějaké bezpečnostné zásady k tomu, keď dvě děti spí a také to malé spolu v posteli?
Tak určitě by neměli spát vedle sebe. Lepší je zvolit taktiku, že to starší dítě spí třeba mezi rodiči a to menší dítě spí na straně té maminky, kde je vlastně volno vedle nějaké zábrany nebo postranní postýlky, podle toho, jak to uspůsobíte. Nemělo by to být tak, že obě děti dáte doprostřed mezi sebe, protože přece jenom to starší dítě ještě úplně nevnímá. Často jsou ty děti ještě v posteli takové hodně převalující se. Dneska jsem to zažila taky s rozseknutým rtem v noci, takže na to dávat pozor. a nasměrovat si to tak, aby to miminko novorozené bylo chráněné tou maminkou na té jedné straně a to starší dítě bylo třeba mezi těmi rodiči nebo na straně toho tatínka.
Hej, tak to viac menej funguje u nás. Ja som vždycky ešte, tak zo začiatku, keď som mala taký tuhší ten spánok medzi tými dojčeniami, tak som povedala Mišovi, že drkni do mňa, keď sa Marieta prevalí, aby sa náhodou nestalo, že proste sú tu obidva medzi nami a úplne v pohode to fungovalo. Vždy sme to tak nejak, akože keď náhodou som bola tak, že som že bol Milo vlastne medzi nami s Mišom, tak som sa ja prevalila do stredu, Marča sa prevalila ku mne a ja som bola jak párok v rožku vždycky proste oblepená tými deťmi. Ale už sa nám tak chýli ten čas ku koncu pomaličky. Mám pocit, že už by sme to pomaly mohli aj tak uzatvárať, ale ešte predtým dám jednu krásnu otázku z toho Q&A. A síce, dúfam, že existuje na to odpoveď, uvidíme, že o čom snívajú deti?
No, na to asi úplne odpoveď nemám, pretože my vlastne ani nevíme, jestli děti reálně ty sny mají nebo nemají. Některé výzkumy nám říkají, že ano, že mají, některé zase, že nemají. Takže my se ještě úplně tím nejsme jistí, jak to tam probíhá u těch dětí. Ale já si myslím, že většinou každý z nás sní o tom, co se nám běžně děje, takže předpokládám, že těm dětem se zdá o tom dobrém mlíčku, o té mamince a o tom laskavém prostředí a o té lásce, co tam je a co tam koluje mezi nimi, takže proto jsou vlastně tak spokojený potom, že jo.
Marietke se stále sníva o tom, že mačička letí na mesiac.
Vidím, už teraz rozpráva, keď je aké zvláštne veci, lebo som sa ho na to niekedy pýtala, čo sa mu snívalo a už si to raz tak spojil, že už akože chápe, čo tým myslím. Tak zaujímavé veci, ale akurát na začiatku škôlky, na začiatku septembra sa im nesnívajú moc pekné veci. Nie, to sa nám furt, to sme sa tak zhodovali v tom, že sa nám deti budili na všelijaké nočné besy, desy a tak si zvykali na novú situáciu.
Potom určitě v tom pozdějším věku tam už přichází i ta vlastně to, že ty děti ovlivňuje to, co vidí, to, co zažívají, takže tam můžou přijít už ty sny opravdu jako živé. A našemu malému se třeba teďka poslední dobou zdá, že mu ptáček snědl čepici s tlapkovou patrolou, takže to řešíme každou noc.
Pekné. Ono si to vždy tiež nejaká modifikácia vesmíru a nejakých zvierat nakombinovaných proste. A mne sa napríklad včera snívalo, že ma zavreli na psychiatriu, takže lepšie, keď sa ti sníva o vtáčikovi, čo letí na mesiac.
To je dobré. Dobre. Poďme na tú záverečnú otázku. Čo sú tri veci, ktoré by si chcela odkázať rodičom, ktorí počúvali náš rozhovor?
A ako první bych určite chtela rodičom skázať, že vlastně s tím dítětem se rodíme i my rodiče. Takže na sebe buďme v té nové roli laskaví, protože tou změnou procházíme opravdu i my. Potom bych určitě chtěla vzkázat, že ten spánek se opravdu nedá naučit a že je lepší ho zkusit pochopit a zkusit pracovat na tom, co změnit můžeme, takže se zaměřit na ten náš vlastní spánek. A na závěr bych chtěla říct takovou tu moji nejoblíbenější radu a to je to, abyste poslouchali tu svoji intuici a pokud se v něčem necítíte dobře, tak ať to prostě neděláte a pokud se v něčem naopak cítíte dobře, tak v tom pokračujte a nedělejte si to složitější.
Super, děkujeme.
Děkujeme.
Toto byla Anna Růžičková, spánek miminek.
Děkuju moc krát.